Forseti, ég þakka andsvarið. Sko, ég tel og margir að það þurfi að vera heilstæð. Við þurfum að þetta verður að vera byggt, bara eins og ég teka nokkru leitu undir það sem að hérna, hæstvirtur forsætisráðherra sagði ræðinu sinni. Það þarf að vera, þetta þarf að byggjast á tillögum stjórnlagaráðs og byggjast á því sem var samþykkt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. Og það var sátt það, við sjáum það. Þannig að ef að það á að fara að breyta því fyrirkomulagi á einhvern hátt, þá verður að vera sátt það líka. Það er það sem skiptir máli. En hérna, en kannski meiri sátt hjá almenningi, frekar heldur en hjá þingmönnum. Það því að það alltaf verið að tala og hæstvirtur forsætisráðherra talar það mjög mikið að það þurfi að vera eitthvað gríðarlega mikil sátt að meðal inn í þessu húsi. Með þessa stjórnarskrá, en því ég bara ekki sammála. Ég held að þurfi ekki að vera sátt það inn í þessu húsi. Sáttin á eiga sér stað hjá þjóðinni. Þjóðin á að ráða þessu.